Давньогрецька мудрість каже: «Народ, що не знає свого минулого, не має майбутнього». Християни, як народ Божий, мають знати своє минуле, інакше вони приречені повторювати помилки попередніх поколінь. До вашої уваги пропонуємо цикл передач «З історії церкви». В студії викладач Міжнародного інституту теології ЗОЕ Ірина Марченко.
Доброго дня, світлі слухачі Світлого Радіо. Сьогодні ми з вами поговоримо про таке непересічне та неоднозначне явище в історії церкви, як чернецтво. Чернецтво з'являється на початку 4 століття і з тих пір грає без перебільшення в історії церкви видатну роль. Воно зародилося в Єгипті і невідворотно поширилося по Сходу і Заходу, залишаючись головним сховищем християнського духу аж до часів Реформації. І досі воно залишається в грецькій і римській церквах найпродуктивнішою семінарією для навчання священників та місіонерів. Як і аскетичні тенденції в цілому, чернецтво, зокрема, характерне не лише для християнської церкви, але й для інших релігій, до і після пришестя Христа, особливо на Сході. Воно виникає з серйозного ставлення до релігії, з ентузіазму і чистолюбства, з відчуття тлінності світу і схильності благородних душ до самотності, споглядання і свободи від пут плоті і спокус світу. Нам відомі різні аскетичні системи. Так, аскетична система індусів сформувалася ще за часів Мойсея і вже точно до часів Олександра Македонського, який знайшов її вже повністю розвиненою і такою, що володіє тими ж характеристиками, які властиві їй і в наш час. Елліністичне язичництво було менш серйозним і схильним до роздумів, ніж східне, хоча піфагорійці були чимось на кшталт чернечої громади, а уявлення Платона про матерію і тіло не тільки лежали в основі гностичного та маніхейського аскетизму, але істотно вплинули на етику таких богословів, як Оріген та Олександрійської школи загалом. Ми знаємо, в іудаїзмі, крім стародавніх назареїв, були і єсеї в Палестині, і терапевти в Єгипті, хоча останні пов'язані з привнесенням чужого елементу в релігію Моїсея і не згадуються в Новому Заповіті. І нарешті в мусульманстві існують дервіші та їх монастирі. Повертаючись до християнського аскетизму, зауважимо, що неможливо заперечувати, що в церкву в епоху Константина, коли формувалося чернецтво, проникло безліч іноземних звичаїв і обрядів. Тому багато хто стверджує, що чернецтво також прийшло з язичництва і було відступом від апостольського християнства, яке Павло передбачав у пасторських посланнях. Але таку думку навряд чи можна співвіднести з тією великою роллю, яку чернецтво зіграло в історії. Інакше б вийшло, що вся стародавня церква з найбільшими і найкращими її представниками, як на Сході, так і на Заході, включаючи Афанасія, Златоуста, Єроніма і Августіна, просто відступила від віри. Розглядаючи дану тему, ми повинні чітко розмежовувати два види аскетизму – антагонічні і непримиренні по духу і за принципом, хоча схожі за формою. Перший – це гностичний, дуалістичний, язичницький аскетизм, а другий – християнський або католицький. Перший, звичайно ж, прийшов з язичництва, але другий розвинувся незалежно від першого з християнського духу самозречення і спраги моральної досконалості. І саме він, незважаючи на всі пов'язані з ним крайнощі, зіграв важливу роль в історії церкви. Язичницьке або єретичне чернецтво засновані на непримиренному метафізичному дуалізмі, тобто боротьби розуму і матерії, у той час як християнське, католицьке чернецтво полягає у моральному конфлікті між духом і плоттю. Помилковий аскетизм прагне до знищення тіла і пантеїстичного поглинання людини божественним, а християнський – до прославлення тіла через особисте спілкування з живим Богом у Христі. Отже, їх вплив зовсім різний. Хоча безсумнівно також і те, що незважаючи на різницю принципів, язичницький дуалістичний аскетизм мав могутній вплив на католицький і його світогляд, особливо на відлюдництво і чернецтво Сходу, і повністю вплив цей було подолано лише протестантизмом. Але повернемось до історії. В зародку християнське чернецтво спостерігається ще всередині другого століття, а деякі натяки на нього присутні навіть в аскетичних практиках деяких навернених у християнство юдеїв ще в апостольську епоху. Цей аскетизм, особливо піст і безшлюбність, більш або менш явно схвалювали найдавніші, ранні отці церкви, і певні групи християн практикували його у більшій чи меншій мірі. Вже під час гонінь Декія, а це приблизно 250 рік, ми спостерігаємо також перші випадки відходу аскетів або християнських філософів у пустелю. Хоча це були швидше виняткові випадки або спроба уникнути небезпеки гонінь та смерті. Поки сама церква перебувала у непримиренній ворожнечі та переслідуванні її світом, аскети обох статей зазвичай жили поруч з громадою або серед неї, часто навіть у власних сім'ях. Але коли у IV столітті при імператорі Костянтині все населення імперії номінально стало християнським, вони відчули себе чужими у світській церкві, особливо у таких великих містах, як Олександрія, Антіохія і Константинополь, і добровільно пішли в пустельні і безлюдні місця, гірські ущелини, щоб там спокійно, як написано в Писанні, здійснювати своє спасіння. Таким чином чернецтво стало реакцією на злиття церкви і держави і занепад дисципліни, про які ми говорили з вами минулого разу. Це була щира, задумана на благо, хоча й невільна від помилок, спроба врятувати первинну чистоту християнської церкви, перенісши її у пустелю. Розбещеність звичаїв Римської імперії, що лише прийняла вигляд християнства, але залишилася по суті язичницькою, тягар податків, крайнощі деспотизму і рабовласництва, екстравагантні розкоші та безнадійна злиденність, жорстокі напади варварів на околицях – все це сприяло тому, що найщиріші християни схилялися до самоти у пустелях. Однак у той же час чернецтво зайняло місце мучеництво, яке перестало існувати з християнізацією держави і змінилося мучеництвом добровільним, чимось на зразок релігійного самогубства. У спекотних пустелях і жахливих печерах Єгипту і Сирії, серед мук умертвління плоті і придушення природних бажань, аскети намагалися утримати вінець небесної слави, який їх попередники за часів гонінь отримували більш швидко і природньо, знаходячи мученицьку смерть за Христа.
В ефірі програма «Історія церкви».
Батьківщиною чернецтва став Єгипет, земля, де злилися воєдино і стикалися один з одним східна і грецька література, філософія і релігія, християнська ортодоксія і гностична єресь. Тут виникненню і розвитку чернецтва сприяли клімат та географічні особливості, замкненість країни, подібної на оазу, різкий контраст між безплідними пустелями і родючою долиною Нілу, забобони, схильність жителів до споглядання і пасивного терпіння, моральні принципи олександрійських отців церкви, особливо теорія Орігена про вищу і нижчу мораль, про цінність добровільної бідності і безшлюбності. Загалом у формуванні чернецтва як інституту поділяються 4 етапи. Перші 3 завершилися у IV столітті, останній – у латинській церкві у середні віки. Перший етап аскетичного життя ще не організований і не відокремлений від церкви. Він, як ми вже відзначали, спостерігався вже у II столітті. Здебільшого він приймав форму життя затвірника, але тривав у самій церкві, у громаді, і був поширений серед священників, яких можна було назвати напівченцями. Другий етап – це життя відлюдника або пустельника, або анахорета. Це явище виникло на початку IV століття, додало аскетизму фіксованої постійну форму і довело його до відчуження від зовнішнього світу. Як зразок був прийнятий спосіб життя пророка Ілії та Йоанна Хрестителя. Але християнські пустельники IV століття пішли далі. Вони вступали в контакт з людьми лише у виняткових випадках. Відлюдник одягався в грубу волосяницю або в шкіру диких звірів, харчувався хлібом і сіллю, жив у печері, присвячував увесь свій день молитві та умертвінню плоті, боротьбі з сатанинськими силами і божевільною грою уяви. Таким був образ життя Павла Фівейського і святого Антонія, а на Сході він був доведений до, так би мовити, досконалості. Для Заходу він був занадто ексцентричним та непрактичним, оскільки і клімат там був суворішим, тому подібне зустрічалося рідше. Для жінок він був абсолютно непридатним. Вже у ранній історії чернецтва існував клас пустельників, такі як сараваїти у Єгипті та ремоботи у Сирії, які селилися групами по 2-3 людини. Але їх схильність сваритися, періодично піддаватися люті і сперечатися зі священниками накликала на них погану славу. Третім етапом у розвитку чернечого життя було кіновіцьке або спільне чернецтво, коли ченці жили громадами, а отже створювали монастирі. Тобто чернецтво у нинішньому значенні цього слова. Монастирі також виникли у Єгипті, були перенесені святим Пахомієм на схід, а потім святим Бенедиктом на захід. Обидва ці аскети, як і знамениті засновники чернечих орденів більш пізнього періоду, спочатку були самітниками, але потім відмовилися від цієї практики, оскільки мали багато учнів. Таким чином, монастир – це регулярна організація, що дозволяє вести аскетичне життя на колективних засадах. У ній суспільна складова людської природи визнається хоча б частково, і людина у меншій мірі виключена з великого світу. Монастирське життя було не тільки втечею від бездуховності світу, але й у багатьох відносинах школою практичного життя в церкві. Це був перехід від ізольованого християнського способу життя відлюдника до суспільного. Найбільш видатні вчителі церкви в основному віддавали перевагу монастирському життю. Але відлюдники, хоча з часом їх ставало менше, продовжували з'являтися. Багато монастирських ченців були спочатку відлюдниками, а багато з відлюдників – монастирськими ченцями. Нарешті, з того ж самого прагнення до спілкування, з якого виникли перші монастирі, пізніше стали з'являтися чернечі ордени – союзи монастирів, об'єднані загальним керівником і правилами. Це четверта і остання стадія розвитку чернецтва – вона була найважливішою для поширення християнства і християнських знань. Вона виконала свою практичну місію в Римській католицькій церкві і продовжує чинити свій потужний вплив. У той же час чернецтво в якійсь мірі стало колискою німецької реформації, а отже і протестантизму. Мартін Лютер належав до ордена святого Августина, і чернече виховання у Ерфурті підготувало його до євангельської волі – подібно до того, як закон Моїсея виховав Павла для Христа. З цієї ж самої причини протестантизм стає закінченням розвитку чернечого життя. Ми з вами знаємо, що в сучасному протестантизмі такої форми служіння Богу не існує.
Ви прослухали програму «Історія церкви».